di Merica Ethiopia. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 2012 ዝካየድ ምርጫን ቅድሚ ወግዓዊ ወፍሪ ምርጫ ዝካየዱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምልዕዓትን ምብረባራትን ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ውድባት ምስ ህዝቢ ወይ ደገፍቶም ንምርኻብ የጋጥመና ኣሎ ዝበልዎም ጥርዓናትን መልሲ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ቀዳማይ ክፋሉ ትማሌ ሓሙስ ኣቕሪብና ነርና ካልኣይ ክፋሉ ይቕፅል።
ኣብ ናይ ትማሌ መደብና ተቃወምቲ ውድባት ዴሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ፣ ዓረና ትግራይ ዘቕረብዎም ጥርዓናትን መልሲ ገዛእቲ ውድባት ብልፅግና ፓርቲ ህወሓትን ከምኡ ውን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣቕሪብና ነይርና። ትማሊ ኣብ ዝቐረበ መደብና ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ማእሰርትን መውቃዕትን ከም ዝፍፀም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ኣብ ቀረባ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መውቃዕቲ ከም ሓደ ክሲ ምቕራቡ ይዝከር። ነዚ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ክሳብ እዚ ቃለ ምልልስ ዝተኻየደሉ ዕለት ብዝተፈጥረ ጌጋ ንብረት ጠፊኡኒ ዝብል ብዶክተር ማርቆስ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ ጥርዓን እንተዘይኮይኑ ተወቂዐ ዝብል ክሲ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ የለን ይብል። ኣነ እውን ናብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ብዛዕባ እዚ ንምዝራብ ድሌት ከም ዘይብሉ ዶክተር ማርቆስ ገሊጽለይ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መረረቶም ካብ ዘስምዑ ውድባት ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ እዩ። ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ውድቦም ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ንምስታፍ ዝገብሮም ዘለዉ ምድላዋት ተሓቲቶም ኣብቲ ሃገር ምርጫ ዘኽይድ ኩነታት የለን ይብሉ።
ብርግፅ ምርጫ ቦርድ ናይ ጊዜ ሰሌዳ ውፅኡ ምርጫ ክንገብር ኢና ይብል እዩ ዘሎ። ኣብ መሬት ልኒ ኩነታት ግን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ኣይኮነን ዝብል ገምጋሚ እዩ ዘለና። ስብልካ ንገበርኩ ንምባል ተኮይኑ ከምቲ ዝሓለፉ ምርጫታት ክግበር ይከኣል እዩ። ግን ህዝቢ ብልቢ ዝሳተፈሉ ፖለቲካ ውድባት ብነፃ ዝንቀሳቀሳሉ ዓላማዕን ዘርድአሉ ዘኽእል ኩነታት ግን የለን። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ካብ ኩሉ ክልላት ብዝኸፈ ኣብ ትግራይ እዩ ዝረአ። ናይ ህወሓት ኣምባገነናዊ መሪሕነት ካብ ማእኸል ሃገር ብህዝባዊ ናዕቢ ተገዲዱ ናብ መቐለ ኸይዱ ድሕሪ ምምሻጉ ንዑ ዝመስሉ ሓይልታት እናተኣኻኸበ ተናሓናሕቲ ዝኾንና ሓይልታት መማለፂ ንህዝብና ክነቕርብ ንደሊ ውድባት ከይንንቀሳቐስ ንግሆን ምሸትን ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽናን ዘይሽናን እናሃበ ሓንሳብ ባንዳ ይብሉና፣ ሓንሳብ ገዳዓት ይብሉና፣ ሓንሳብ ፍራፍ ይብሉና፣ ኣጥፍእዎም ኣባረርዎም እናበሉ እውን ብግልፂ ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ። ንይስሙላ ጌርና ንመበልን እንተዘይኮይኑ ፍትሓውን ረድኣውን ህዝቢ ዝኣመነሉ ምርጫ ክካየድ ይኽእል ይብልና ብወገና ኣይናኣምንን። ምድላውና ግን ንወፅል ኣለና።
ውድቦም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወን እናተኸፈተን ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
ኣለና ቤት ፅሕፈት ኣለና መቐለ። ነገር ግን ንግሆን ምሸትን እናተዓፀወ እናተኸፈተ ንዓፀዎ ናኸፈትዎ ደንጎላ ሒዞም ዝቆልዑ ይሰዱልና ናፍቲ በሪ ክሰብ ከይኣቱ ስራሕ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ከፍ ከም ዝብላ ይገብሩ እቶም ኣባላትና ይኣስሩ ይፈትሑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ኣለና ንሽሙ።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ግን ብዶክተር ኣረጋዊ ዝምራሕ ውድብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐስ ውድብ እዩ ይብሉ።
ናይ በዓል ዶክተር ኣረጋዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ፓርቲ ከም ዝኾነ ኢና ብሚድያ ንሰምዕ እምበር ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ኣይኮነን።
ቤት ፅሕፈት ግን ኣለዎም ኣብ መቐለ። ቤት ፅሕፈት የብሎምን
ኣፈልጠና ናይ ፈልጥን ከም ዘለዎምን ይፈልጥን። ኣብ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ዝንቀሳቐሱ ውድባት ብፍሉጣት እዮም። ዓረና ኣሎ፣ ሰርሳይ ወያነ፣ ባይቶና እያነ ዝፈልጥ ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ። ትግራይ ብዙሕ ጊዜ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ካልኦት ሚድያታት ከም ዝሪኦ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎንደርን ዝንቀሳቀሱ ከም ዝኾኑ እየ ዝፈልጥ። እዚ ኣኼባ ጎንደር ካይዶም ነይረን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዓይነት ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎም እምበር ኣብ ትግራይ ብሉህ ዝኾነ ምንቅስቃስ ርእ ይፈልጥን። ብዛዕባ ትግራይ መፀለምታታት ጥራሕ እናልዓሉ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ዘለዉ። ኣነ እንታይ ከም ዝጠቅም ኣይፈልጥን። ግን ጠቕላላ ካብ ፖለቲካ ውድብነት ዝወፀ ኮሜንታተርስ እዮም ዝመስሉ።
ኣቦ እምበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ልዕሊኡ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ውድቡ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም እውን ይገልጽ።
ብዙሓት ዝተኣሰሩ እኒሄው እዮም። ኣብ ሑመራ ክብረት፣ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ሃይለማርያም፣ ካልኦት ሽሞም ዘይሓስክቦም እውን ንግዜ ዘይሓስክዎም ማለት እዮም እምበር ኣብ ስሊስትና ክህሉ እዮም። እዚኣቶም ምእሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ምድብዳብ እውን ኣሎ፣ በትሪ እውን ኣሎ። ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ንኸይገብሩ ዕለታዊ ምክትታል እውን ኣሎ እዩ። ከምቶም ካልኦት ኣባላትና ንዓይ እውን የጋፍዑን እዮም። ቆልዑ እናሰደዱ እምኒ የግርብዩለይ ሓደ ግዜ እውን ተፀጥታ ኢሎም ኣሲሮም ንሓዲሮም እዮም። ስለዚ ከምቶም ካልኦት ኣባላትና ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ኣነ እውን የጋጥመኒ ክኸይድ ዘለኹ።
ኣቶ ኣማንኤል ሕወሓት ኣብ ከም ዝበለ ኣይሳተፍን ተራ መፀለምታ እዩ ይብሉ።
ከምዚኦም ዝበሉ ጭብጥነት ዘይብሎም ወረታት መፀለምታታት እዮም የብለካ ውድ ሕወሓት ኣብ ከም ዝበሉ ነገራት ንኸይውዕል ሓደ ግዜ ብዕሙቅ ዝኾነ ተሃድሶ ርእሱ ርእዩ ኣይኮነን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ተራ ነገራት ንምስራሕ ውድባት ፖለቲካ ዝግባእ ደገፍን ምትሕባርን ክግበረለን ምስ ሓይርና ክንሰርሕ ዘኽእል ውሳነታት ወሲኑ ንማንም ተባሂሉ ኣይኮነን። ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዘመናዊ ንምግባር ስልጡን ንምግባር ዘኽእል ሃዋህው ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ወሲኑ ዝኣት የውድብ እዩ። ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ክወርዳ ይኽእል ሕወሓት ግልፂ ክነግረካ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ውድባት ምስ ህዝቢ ክዝቲ ኢና ንደልዮ ምስ ህዝቢ ክራኸቡ ብቅሕፈታት ከፊቶም ምስ ህዝቢ ዘተ ክገብሩ ንደልዮም ኢና። ንምንታይ ሓሳብ ስለ ዘይብሎም ህዝቢ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦም ህዝቢ እንታይ ከም ዝብሎም ግልፂ ክሰምዑ ስለ ዝግብኦም።
ምስ ካልኦት ውድባት ጥምረት ግንባር ወይ ውህደት ብምፍጣር ንምትሕብባርን ንምትሕግጋዝን ክሳብ ሕዚ ዝወድእዎ መስርሕ ከም ዘየለን በይኖም ብምንቅስቓስ በይኖም ክወዳደሩ ከም ዝኽእሉን ይገልጹ ዶክተር ኣረጋዊ። ውድቦም ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እወ ተመዝጊብና ኢና እስካዕ እቲ ፕሮሰስ ወዲኡ ተማልዩ ሰርቲፊኬት ዝወሃበና ግዜያዊ ፈቃድ ሒዝና ንንቀሳቀስ ኢና ዘለና።
እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዴሞክራሲያውን ኣሳታፍን ክኸውን ክግበር ዘለዎ ድማ የዝርዝሩ ዶክተር ኣረጋዊ።
ክግበር ዘለዎ ዶ ህዝቢ ርኢኻ ዝጠመዮ ህዝቢ ዝፀምኦ ህዝቢ ተላዓይሉ ንቶም ዘጥምይዎ ዘለዉ ዘፅምእዎ ዘለዉ ስሳዓት መራሕቲ ከውግዶም ኣለዎ። ሓደ ካልኣይ እቲ ምርጫ ቦርድ ይኹን እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ እዚ ኩነታት ክልወጥ ስጉምትታት ክወስድ ኣለዎ። ኣድላይ ስጉምትታት ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘሰጋግረና ስጉምትታት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ። ሳልሳይ ውድባት ይነቑሑ ውድባት ተኣኻኺቦም እዚ ከቃልዑን ክቃወሙን እዞም ስሳዓት እዚኣቶም እዞም ከዳዓት እዚኣቶም እዞም ኣምባገነናት እዚኣቶም ከይሰርሑ ክገብር ኣለዎ። ራብዓይ ሚድያ ከማኹም ዝበሉ ሓቂ ከቃልዕ ኣለዎ። ንስኻትኩም ስራሕኹም ክትገብሩ ኣለኩም። ምቅላዕ እዩ ሓቂ ንዓና ደንግፉን ኣይኮንና ንለኩም ዘለና ተሓቂ ግን ክተቃልዑ ክትክእሉ ኣለኩም። ስልካ ማእኸላይ መንገዲ ምኻድ ትርጉም የብሉን። ኣስተዋፅኦ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ጆርናሊዝም ንሱ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን። ስለዚ ኩሎም ተሓባቢሮም ተተንቀሳቂሶም ለውጢ ክመፅእ ክእሉ ይብለቀ።
ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ብወገኑ ከምዚ ይብል።
መጀመርያ ህወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ካብቱ ንፀንሐ ድሕር ፖለቲካዊ ባህሉ ወፂኡ ብምርጫ ብውድድር ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ብናይ ሕብረተሰብ ድሌት መንግስትነት ክኽወን ድልውነት ከርኢ ኣለዎ። ካልኣይ ምህዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ዓሻኽ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ዝተኻኸል ክዕረ ካድርታት ህወሓት ኣብ ላዕሊ ደገስናይ ኣብ ላዕሊ ህዝብና ከባብታት ትግራይ ዝበፅሕ ዘለዉ መውቃዕትታት ንዓፈነታት እቲ ሕብረተሰብ ክሽቁረርን ፖለቲካዊ ቀፃሊ ምርጫ ከይሳተፍ ዓብዪ ዕንቅፋት ስጋኣት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዚ ደው ከብሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ኩሉን ፓርትታት ናዕረ ከሳትፋን ከተኣናግዳን ይግባእ። ክሳብ ሕዚ ናይ ህወሓት ደገስ ዝኾኑ ፓርትታት እዮም ዕድል ዝውሃቦም ዘሎ ዓረና ዕድል ዘይተውሃወን እዚ እውን ክፍቀድ ኢና እንደሊ ኣብኡ ህዝባዊ ኣኼባታት ይኹን ካልኦት ምንቅስቃሳት ከም ፓርቲ ስነካየድ ዘለና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንቅፋት ክበፅሕ ይብል። ስለዚ እዚኦም ዓፈናታት ጠጠው ኢሎም ህወሓት እውን ውድድር ዓርሱ ድሉ ገይሩ ካብ ናይ ጠንጃ ኣተሓሳስባ ካብ ናይ ግልቦት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ናይ ሓቀኛ ውድድር ኣሽ ፍርድ ህዝቢ ንምቕባል ክዳሎ ኣለዎ።
እቲ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ብዝለዓለ ደረጃ ክደፍኣሉ ዝፀንሐ ናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከ እቲ ምርጫ ኣሳታፊ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ፍትሓውን ክኸውን ማዕረ ክንደይ ቅርብ እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ
ከም ትፈልጦ ውድብ ህወሓት ይኹን ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ክግበር ዝግብኦ መረፃ ንዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ክበሃል ይኽእል መረፃ ይሃልዶ ይትረፍ ዝብል ዝወጢሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ስለዝኾነ ሓደ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ መንግስቲ ንምዃኑ ዘኽእሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ስለዝኾነ መረፃ ዝበሃል ብከምዚ መልክዑ ክተርፍ ኣይኽእልን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ እውን እዚ ተፋትፍሉ ክፍታሕ እንተደኣ ኮይኑ መረፃ ክካየድ ኣለዎ። ምክንያቱ ምልኣተ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክውስን ዝኽእል ብፍላይ ከም ዝበለ ቀውሲ ዘሎ ዓዲ ቅልውላዊ ዘሎ ዓዲ ህዝቢ ይደእትዩ ክፈትሖ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መረፃ ክሳተፍ ኣለዎ። ምክንያቱ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ቁመና ዘለዎም ውድባት ብውድድር ክመፁ ስለ ዘኽእል ቁርጠኝነት ዘለዎ መንግስቲ ወይ ውድብ ንምትያሽ ሕጊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከዓ እምበር ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ከምዚ ዘለ ውድብ ይክፈትሖ ዝኽእል ዝብል ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ዘምፅእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ብዓዲ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም ብከምዚ መልክዕ ኢናንኣልዮ ብስርቡ ናይ ዜጋታት መሰሊ መረፃ ክተርፍ የብሉን ዝብል ቅድሚት ኮይኑ ዝተቃለፈ ውድብ እዩ። ስለዚ እዚ ያው እቲ ዲስኮርስ ዳርጋ ተቐይሩ መረፃ ክካየድ እዩ ናብ ዝብል መፅለት መንግስቲ ማለት መረፃ ንምስኪያት ዘኽእል ቅድሚ ኩነት ይውገን ዘሎ ይውገን ዘሎ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ህወሓት ኣብ መረፃ ንምውድ ዳር ዘኽእሎ ኩሉ ነገራት ይፍፅም ኣሎ። ኣብዚ ክልል ንመረፃ ጥራሕ ዝስራሕ ኣይኮነን፣ ግን ካብ ማንም ዋን ዝተፈለየ ሰላም የድልዩ እዚ ዝደለዮ ውድብ ንክመርፅ ውድባት እውን ተንቀሳቂሰን ንህዝቢ ከንቀሳቅሳ እንተኮይነን ሰላም የድሊ። ስለዚ ናይዚ ከባቢ እዚ ሰላም ናይ ክልልና ሰላም ብዝተፈለየ መልክዑ ካብቲ ሃገር ብዝተፈለየ መልክዑ ሰላሙ ክሕለ ለይስን ቀፍርን ይሰርሕ ነዚ መንግስቲ እዚ ዝውድብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ውድባት ፖለቲካ እውን ሓደሓደም ውድባት ፖለቲካ ከም እትርኦ ካብ ዘላማጣ ጀሚሮም ክሳብ ሑመራ እናተንቀሳቀሱ ተፈላለዩ ዘተታት ምስሉ ዘተዛብረናው
ኣብ ትግራይ ይንቀሳቀሱ ካብ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓደ እዩ። እቲ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ብመሰረት ዘቕረቡ ሓድሽ ናይ መመዝገብ መዐቀኒ 4,000 ፊርማ ከም ዘቕረበን ዕላው ወረቐት ምስክር ይፅበ ከም ዘሎን ኣቦ ወንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋ ይገልጽ። ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ውድቡ ይገብሮም ዘለዉ ምንቅስቃሳት እውን ከምዚ ክብል ይገልጾም።
ከም ሓደ ተናሓንሓ ውድብ ዘድልዩና ምድላዋት ንገብር ኣለና። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተወከልቲ ክህልውና ሰራሕ ኣለና። በቲ ምርጫ መሰረት እውን በቲ ዝወፀ ሰደቃ ግዜ እቶም ስራሕቲ ከመይ ንሰርሕና ዝብል እስትራቴጂ ፅና ንሰርሕ ኣለና። ሚድያታት ከመይ ንጥቀም፣ ፖሊሲ እስትራቴጂን ከመይ ነፋልጥ ዝብል ኣጠቃላይ ናይ መረፃ እስትራቴጂ ኣውፅእና እውን ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መረፃ ዞም ስራሕትታት እናገና ኢና ንርከብ። ከዚ ተወሳኺ ቅድሚ መረፃ ምስዝና ንምፍላጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዋዕላታት ነካየድ ኣለና። እዞም ዋዕላታት ኣጠናኺና ክንቕፅል ኢና። ምክንያቱ ገና ሓድሽ ውድብ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ሚድያ ፖለቲክስ ወፃኢ ኣብ መሬት ምስ ዝና ምስ ቴሌቭዥን ዘይርኢ ምስ ሬድዮ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ከይና ክንፋለጥ እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ስለዚ ብዋናነት ሳልሳይ ትግራይ ሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ንመስሉ
ዛግድ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኣቶ ሃያሉ ጨናፍር ኣብያተ ፅሕፋት ንምኽፋት እውን ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይገልጽ። ዛግድ ዝተወሰኑ ህዝባዊ ኣኼባታት ምክያዶምን ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ከተማ ማጨውን ግን ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ይገልጽ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ኣብ መቐለ፣ ዓዲግራትን ኣክሱምን ዋዕላ ኣካይድና ኣለና። ደብዳቤ ብእተና ኣሎ ከባቢ እውን ኣሎ። ደብዳቤ እቲና መልሲ ዘይተዋሃብና ክተኣናግዱና ዘይከኣሉ ከባቢታት እውን ኣለው። ስለዚ ብመንፀር ዝፍረአ እንተሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ደረጃ ይኸድን ዘሎ ሓደ ምድንጓያት ኣሎ። ካልኣይ እንደገና መልሲ ዘይምሃብ ኣሎ። ደብዳቤ እቲኻ መልሲ ዘይምሃብ ሕገመንግስታዊ መሰል ህዝቢ ኣማራፂ ክሰምዕ እዚ ምግባር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ መጨው ዘለዎ ምሕዳር ተደጋጋሚ ዝእተናዮ ደብዳቤ መልሲ ክበና ኣይከኣለን። እቲ ምሕዳር ሕገ መንግስቲ ከኽብር መሰለ ዜና ኣመራፂ ሓሳብና ምስማዕ ምሰሉ ከኽብር እና እውን ቅዳሕ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ክልል ትግራይን እቲና ኢና ሳሎ ማዓንቲ መልሲ ይሃቡናን። ስለዚ ደጋጊምና ክንሓቶም ኢና ክተዕናግድና።
ናይ ከተማ ማጨው ከንቲባ ኣቶ ሳምሶን ተፈሪ ግን እቲ ሓቂ ካልእ እዩ ይብል። ሳልሳይ ወያነ ባዕሉ ብዝፈጥሮ ጸገም እምበር ንሕና ኣይከልከልናን እንተደልዮም ክካየዱ ይኽእሉ እዮም ይብል።
ሳልሳይ ወያነ ምድንጓይ ዝፈጥሮ ባዕሎም እዮም። ምክንያቱም ሓቲቶምና ዝሓተትና መሰረት ድማ ደብዳቤ ፅሒፍና ኣሎም። እዋን እውን ኣዳሊና ኣዳራሽ እውን ኣዳሊና ኣሎም። ኣብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ ተዘይ ኮይኑ ከተማና ዘሎ ናይ ቤት ህንፀት ኣዳራሽ ክንካየድ ኣይንደልን ዝብል ሓሳብ ኣቅሪቦም ነበር። ካልኣይ ድማ ካሊእ መዓልቲ ቆፅሮ ሒዞም ብተመሳሳሊ ካልኣይ መዓልቲ እውን ኣዳራሽ ኣዳሊና ኣሎም። ናይ ፀጥታ ሓይሊ እውን ኣዳሊና ኣሎም። ኣብ ዘለና ሰዓት ነገና ተመሊሶም ብማሕበራዊ ድረገጽ ደብዳቤ ስለዘይተዋናስ ክነካይደ ይከኣልናን ዝብል ሓሳብ እዮም። ነዚ ክልትኡ ምድንጋይ ናይ ባዕሎም እንተዘይኮይኑ ንሕና መድረክ ይሳልጡ ዝፈልከናዮ ነገር የብናን። ብመሰረት ምንይ ዘበራሽ ስለዝኮነ ማንም ክብክልክሎም ማንም ከደናግዮም እውን ኣይክእልን። ክልትኦም ጉዳያት ብናይ ባዕሎም ዝተቐመጡ ቅድመ ክመት እንተዘይኮይኑ ከም ከተማ ምሕዳር ዝፈጠርና ምድንጋይ የለን ማለት እዩ።
ደብዳቤ ንምንታይ ኢኹም ዘይፅሓፍኩምሎም?
እሞ መጀመርያ ደብዳቤ ጥዕና ኣሎም ኢና ማዕራይ ናይ መንግስቲ መድረክ ስለ ዝመፀ ኣዳራሽ ናይ ህዝቢ ስፍሓት ስለ ዘለዎ ናይ መናእሰይ መድረክ ስለ ዝነበረ ምስ መድረክ ንጥቀመሉ ናቶም ስራሕ እውን ከይተዓዋግል ብዝብል ቃልኣቲናሎም ስለ ዝነበርና ኣብ ከተማና ዝርከብ ያው ናይ ቤት ህንፀት ኣዳራሽ ተኻሪናሎም ኣብኡ ከሳልጡ ሓቢርናሎም ኢና። እሶም ዛውና መልሲ ኣብኡ ክነካይድ ኣይንበልም ሳይኮሎጂካል እውን ፅቡቅ ኣይኮነም ቤት ህንፀት ኢናክነውጅ ንዝብ ናይ ህዝቢ ኣዳራሽ እንተዘይኮይኑ ክንክበይ ንክእልን ካልእ መዓልቲ ቀየረና ኢሎም ፅቡቅ ኢና ቀይርናሎም ኢና። ተቃላይቲ መዓልቲ ለተዓርቢ መፂኦም ብኣካል ናይ ናቶም ኣመራርሓ ዝኮነ መፂኡ ምሳና ተዘራሪቡ እዩ ዋላ ብስልክ እውን ናይቶም ላዕሎት ኣመራርሓ ምስኦም ተዘራሪብና ንሰንበት ይዳለወና ኣዳራሽ ኢሎም መዳመያልኩም ኣለና ናይ ፀጥታ ማሕበሩ ነደሊና ኣለና ስለዚ መፂኹም ክተካየድ ይኹም ይናዮም ኢና ካል ተረዳዲእና ድሓር ንሕና ብማሕበራዊ ድሕረገፅ ደብዳቤ ስለ ዘይተፃሓፈናስ ኣብ ከተማ ማጨው ክነካይደ ይከኣልና እንዝብል ሰምዕና ማለት እዩ። ንሕና ግን ሕለት ሰንበት ግን ናይ ፀጥታ ማሕበርና ኣዳራሽና ክፀቢና እዩ እዚ እውን ንሕና ዝፍፅመሉ ፓርክ የለን ኣብ ዝኮነ ሰዓት እንተመፂኦም ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ከልክለና ከሰሰብ ዝሕምና ዝብል ግን ባዕሎም ናይ ባዕሎም ምርጫ እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣዳራሻት እናማረፅና ብዛዕና ማረፅና ኣይኮንናን እቲ ደብዳቤ ዘፅሓፈና ዝብል እውን ሰሚኦም ደብዳቤ ዝኽልከለ ሰብ እውን የለን እገለ ክልክልና ስለዘይተዋህብና ኢሎም ባዕሎም እዮም ተሪፎም ዘለዎ እምበር ደብዳቤ ዝኽልከለ ኣመራርሓ የለን። ኣርእይ ፅሑፈት ደብዳቤ ኣነ እውን መፂኡ ንዝኽልከልክዎ ከይዎ የፀገም ክህሉ ሰብ የለን።
ኣቶ ሕያሉ ጎደፋይ ሚድያ ንምርካብ የጋጥሞ ዘሎ ድሩትነት እውን ይዛረብ
ላይ እንደገና ኣብ ሚድያ እውን ይጥቀመ ይከኣልና እንታይነት ሓሳባት ናታ ኤግዚስት ፖሊሲን ስትራቴጂን ንምንታይ ፍልኻዊ ሕወሓት ምስም ካልኦት ድዋትን ዝምንታይ ስለዚ ህዝቢ ክሰምዕ ኣለዎ ብዲሞክራሲያዊ ይሰምዕ ስለዚ ድምፅናር እዩ ክትረፍዕኹም ወይ ድማ ሓሳብ ይረብሕ ክእል ዘለዎ እምበር ዝተዓፈነ ሓሳብ ትርጉም የብሉን ኣብ እዚ እንድሕር ዘይበፅሐ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሚድያ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ምሕንሕ ወይ ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ዘለዎም ረመፅ ካብ ዝፍሉ እዮም ትጥቀሙና ኣብ ጉዳይ ማእከላዊ መንግስቲ እምበር ኣብ ጉዳይ ትግራይ ትግራይ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራዊ ጉዳይ፣ ፍትሒ፣ ሰናይ ምሕዳር እንታይ ይካየደ ኣሎ ዝብል ርእሱ ገይሮም ብዙሕ ግዜ ክዕድምና ይረኣዩ። ስለዚ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ድልው የብል መንግስቲ ትግራይ ኣብ መሬት ግን ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሐ ነገር የለን። ፍርውን ድልው ዘብሎ ነገር ኣይኮነን። ከም ሕወሓት ከም ድ ተዳልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ድዋ ዝሰርሑሉ ሃዋህ ኣብ ምስቃር ግን ክሳብ ሕዚ ፍላይ ሚድያን ኣብ ኣዳራሽን ፀገም ኣሎ።
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ክሳብ ውህደት ዝኸይድ ጥምረት ይኹን ግንባር ንምፍጣር ከም ዝኽእል ኣብ መተሓዳደሪ ደንቡ ብግልፂ ከም ዘቐመጠን ምስ ካልኦት ፌደራላዊ ውድባት ግን ከምዘይወሃድን ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝለዓሉ ፀገማት ህዝቢ ብቕልጡፍ መልሲ ብምሃብን ካባና ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐርብ ቃለ ምልልስ ኩሉ ሻዕ ኣወንታዊ ምላሽ ምሃቡን ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣመስጊና እዮ። ንሱ እውን ብወገኑ ከም ዝብል መልሲ ሂቡና
ክብረት ያበለይ ኣነ እውን ግቡኦ እዩ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ሒዝና ዘለና ናይ ህዝቢ ጉዳያት ክንርኢ ብዝኮነ መልክዕ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ሓደ ሓበሬታ ትረክበሉ ዓውዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ምልከተኩም ይወረ ረእይዎ ዝብል መሴጅ ኮ እዩ ዝመጠና ዘሎ። ስለዚ ብመልክዕ እዩ ኣነ እውን ዝሪኦ። ስለዚ ቪኦኤ እውን ብዓዚ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲኡ ክምትነብሩ መረፃ ከይሰርፍ ዝግበር እንተኮይኑ እውን ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ፅቡቅ መረፃ ክኸውን ኣስዋፅኦ ክህልወኩም ይኣምን። ኣብዚ ድልዩ ነገራት እውን ኣነ ዝክእሎም ዝፈልጦም ነገር ሓበሬታ ክህብ ብድልዩ ይቅኒለይ።
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምካያድ ዝገብሮም ዘሎ ምድላዋትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብዝምልከት ምስ ኣባልቲ ቦርድ ዶክተር ጌታሁን ካሳ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።